Консекраваныя асобы жадаюць абудзіць свет сваім прароцкім сведчаннем, асабліва прысутнасцю на экзістэнцыяльных перыферыях беднасці і мыслення, адзначыў прэфект кангрэгацыі па справах інстытутаў кансакраванага жыцця і таварыстваў апостальскага жыцця кардынал Жуан Брас де Авіс. Сёння ў залі друку апостальскай сталіцы Пурпурат пазнаёміў журналістаў з некаторымі думкамі адносна году кансакраванага жыцця, які будзе адзначацца касцёлам на працягу 2015 года. Аб ім папа Франтішак абвясціў некалькі месяцаў таму падчас сустрэчы ў Ватыкане з генеральнымі настаяцелямі мужчынскіх манаскіх супольнасцяў. Кардынал де Авіс адзначыў, што кангрэгацыя, якую ён узначальвае, ужо пачала падрыхтоўку да году кансакраванага жыцця і вылучыла яго асноўныя мэты. Першая з іх тычыцца ўдзячнага ўспаміну аб мінулым, у першую чаргу аб укладзе другога Ватыканскага сабора ў аднаўленне жыцця манаскіх супольнасцяў і разважання над спадчынай гэтай падзеі. Другая мэта тычыцца абнаўлення ўпэўненага погляду ў будучыню. Існуючы крызіс у грамадстве і касцёле, на думку кардынала, не павінен стаць калідорам, які вядзе да смерці, але нагодай для роста ў глыбіню, нагодай для надзеі на тое, што кансакраванае жыццё не знікне ў касцёле, таму што было пажадана самім Хрыстом. Нарэшце, апошняя мэта году кансакраванага жыцця тычыцца закліку да перажывання цяперашняга ў духу гарачай любові, сапраўднага сяброўства і глыбокай еднасці, абуджэння свету сведчаннем, адзначыў Ватыканскі пурпурат.